Dobré dopoledne. Tak podle liturgického kalendáře na dnešek vychází čtení z Matoušova evangelia z 10. kapitoly a jsou to verše 26, ještě ne, prosím, já řeknu, 26 až 33. No a shodou možná ne až tak úplných okolností je to takové volné pokračování toho, co vlastně nám tady před týdnem kázal Luboš, a tak já doufám, že to moje kázání bude důstojným pokračováním. K tomu mě dopomáhají Bůh, Otec, Syn i Duch Svatý. Amen. Tož teď si přečteme ty texty. Začneme. Je to evangelium podle Matouše, 10. kapitola a verše 26 až 33. Nebojte se jich tedy, myšleno lidí, a neboť není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co slyšíte v soukromí, hlásejte ze střech. A nebojte se těch, co zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle. Neprodávají se dva vrabci za halíř? A ani jeden z nich nespadne na zem bez dopuštění vašeho otce. U vás pak jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy, máte větší cenu než mnoho vrabců. Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu i já se přiznám před svým Otcem v nebi. Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. Tak zatímco Luboš kázal na první verše z 10. kapitoly, tak verše 26 až 33 jsou v druhé polovině, spíše na konci. A podle mě je ale docela užitečné a dobré se v úvodu věnovat stručně celé 10. kapitole, protože to bude dobré pro pochopení souvislostí s našimi verši 26 až 33. A také se tím ujasníme, že 10. kapitola má docela zvláštní obsah. Liší se poněkud od jiných kapitol v Matoušově evangeliu. Pokud ho totiž čteme, tak si nutně všimneme, že Matoušovo evangelium je protkáno proslovy Pána Ježíše, jednak kázáními, že nejznámější je nahoře, ale i jinými. Pak tam najdeme nejrůznější podobenství a také množství Ježíšových polemik ze zákoníky a farizeji. Ale ne tak 10. kapitola. A ta se v podstatě celá se věnuje promluvě Pána Ježíše Krista k učedníkům. Je to zřejmé i z toho, že začíná slovy zavolal svých 12 učedníků a končí slovy, protože je to učedník, amen pravím vám, nepřijde o svou odměnu. Nenajdeme tu tedy jiné posluchače ani podobenství, která je potřeba následně dovysvětlovat. Je to opravdu celé o Pánu Ježíši a jeho učednících, o jeho vybraných 12 apoštolech. Mimochodem, víte, co znamená slovo apoštol? Jaký je jeho původní význam? Je to z řečtiny a znamená to vyslanec. A v případě učedníků jde tedy o vyslance Pána Ježíše, anebo ještě lépe o ty, kteří byli vysláni Pánem Ježíšem Kristem. A proto se taky v evangelích často vyskytují věty, ve kterých najdeme posílám vás nebo vysílám vás a podobně. A přímo i tady v naší 10. kapitole je známá věta ve verši 16, která zní: hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky, buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice. krátká odbočka. Znáte hru na asociace? Předpokládám, že jsou tady takoví, kteří to znají. To se řekne nějaké slovo a vy musíte říct první, co vás napadne v souvislosti s tím slovem, čili co se vám s ním asociuje. Dojde prostě k nějakému myšlenkovému propojení a vám se vybaví nějaké jiné slovo, které má s tím předchozím nějakou souvislost, často jasnou jenom vám. No a mně se při přečtení věty posílám vás jako ovce mezi vlky, vybaví asociace s pohádkami ovčí babičky, které šly kdysi dávno v televizi, byly to animované večerníčky, které namluvila paní Jiřina Bohdalová, možná někteří znáte. A hrdinou těch večerníčků byl beránek. A ten beránek zažíval pravidelné patálie strojící vlků. Tento beránek ale na ně vždy nějak vyzrál a byl, já bych teda neřekl, že byl obezřetný nebo bezelstný. Já bych řekl, že spíše vlky vodil za nos, ušil na ně nějakou boudu, podvedl je, provedl jim kanadský žertík, přelstil je a tak dále. No a mě těch vlků bylo někdy až líto. A navíc beránkovi často při těch nejapných kouscích asistovala jako ochotný spoluvlník jeho manželka ovce. Takže pokud se vám vybaví takováto asociace, tak vám pak vyslání jakožto ovce mezi vlky nepřijde až tak hrozné. No ale je to jen pohádka, že? Takže v tom reálném životě bude asi přece jenom potřebná nějaká kombinace obezřetnosti a bezelstnosti. Ale o tom bych řekl něco ještě později. K té pohádce si myslím, že v dnešní době, takové té podezřele se vyvíjející době, by tato pohádka byla jistě zakázaná, protože beránek je bílý a vlci jsou černí. Tak a teď to z pohádek. Vraťme se zpátky do 10. kapitoly. Klidně bych řekl, že 10. kapitola, že to jsou takové malé letnice. Na začátku totiž učedníci přijímají od Pána Ježíše moc Ducha Svatého. Doslova se tam píše, dali jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Tak, ale pozor, ani tato výjimečná moc je nechrání před zvůlí, nebo lépe před zlovůlí jiných lidí. Což pak najdeme v pokračování textu 10. kapitoly. Moc Ducha Svatého totiž je mocí nad světem duchovním a je určena pro pomáhání potřebným. Není určena pro obranu před nepřáteli, jakkoliv by si to člověk někdy přál. Ale to je tenký led, na který bychom se dostali a existuje velké pokušení zneužití této moci. Tady v tomto případě bychom totiž zasahovali do pravomoci samotného Boha Otce. Takže asi je lépe nechat na něm, jak se vypořádat s těmi, kteří sešli z cesty zákona. Poměrně jasně tento věčný problém nenávistných mezilidských vztahů tak častých řeší prorok Jeremiáš ve své 20. kapitole ve verši 12 a 13, kde se píše: Hospodine zástupů, který zkoumáš spravedlivého, ty vidíš do ledví i do srdce, kéž spatřím tvou pomstu nad nimi. Vždyť tobě jsem předložil svůj spor. Zpívejte Hospodinu, chválte Hospodina, protože vysvobodil ubožáka z rukou zlovolníků. Takže Hospodinovi patří rozhodnutí, kdo je vlastně ten spravedlivý. On totiž vidí skutečné motivy lidského jednání. Takže poté, co na začátku 10. kapitoly dostanou učeníci od Pana Ježíše moc Ducha Svatého, tak pak následují celkem jasné a stručné pokyny pro učedníky, jak se chovat na cestách, na které je Pán Ježíš vysílá, a také v určitých krizových krizových situacích. A sem patří i důležité pokyny, když budou učedníci kázat, že se přiblížilo království nebeské. A to je ve verši 12 a 14, kde se píše, když vstoupíte do domu, řekněte, pokoj vám. A budou-li to hodní, ať na ně přijde váš pokoj. A nebudou-li to hodní, ať se váš pokoj vrátí k vám. A když vás někdo nepřijme a nebude chtít slyšet vaše slova, vyjděte ven z toho domu nebo města a setřeste prach ze svých nohou. Následuje pak Ježíšovo proroctví, že i Sodomě a Gomoře bylo lehčeji, než bude těmto městům, až přijde čas zúčtování. Tak nedobré výhlídky, co říkáte. A nutně teda následuje otázka, nebo měla by následovat otázka, platí to i pro nás, platí to pro dnešní čas, nebo je to časově vymezeno pro tehdejší dobu a pro těch vybraných 12 apoštolů, nebo ještě jinak, jsme i my následovníci, učedníci Pána Ježíše, anebo jsme někdy ti, kteří přijímají kazatele Božího království dočasně do svých domovů? No dle mého obojí. Jednak se hlásíme k následování Pána Ježíše slovy i životem, aspoň by to tak mělo být. Jsme tedy jeho učedníci a naše zodpovědnost je tomu úměrná. Na to bychom neměli zapomínat. Pak v 10. kapitoli následují prorocké věty, které učedníky připravují na nelehkou budoucnost, která je čeká poté, co budou už sami kázat novou víru. A nebo vlastně ne novou. Já bych spíše řekl, že víru, jaká by měla být kázána učiteli zákona v Izraeli, kdyby přijali Pána Ježíše jako toho svého očekávaného Mesiáše. No ale on svým životem, svým působením nenaplňoval jejich očekávání, těch zákonníků a farizeů. Takže ho ani přijmout nemohli. Museli by totiž přiznat, že jak hodně se mýlili v tom, na co celý Izrael připravovali. A teď se ještě vrátím a něco zpátky k té větě o ovcích a vlcích. Znovu přečtu, jak Pán Ježíš mi říká, já vás posílám jako ovce mezi vlky, buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice. No a jak jsem už řekl, tak hlásíme se k následování Pána Ježíše. A tady tato věta platí i pro nás. A co? Co znamená? No především si myslím, že nic jiného, než co je tam napsané. Neměli bychom být jako dávní rabíni, kteří ve své moudrosti, anebo já bych řekl až přemoudřelosti, dokázali vymýšlet přes složité konstrukce, příkazy a zákazy a to často i z jednoduché a jasné věty story. Budiž jim ale přiznáno, že brali v potaz i názory protichůdné a uváděli je jako další možnosti výkladu. Ale zpět do současnosti, jak tedy chápat naši roli? Jsme opravdu ovce mezi vlky? No, určitě ne doslova. Pán Ježíš tam přece říká, posílám vás jako ovce. A to slovo jako je podle mě důležité. Ale jako jsou ovce mezi vlky vystaveny ohrožení, a tak jako to platilo pro apoštoly, tak v jisté podobě to platí i dnes pro nás. I když myslím, že v různých částech světa různě. Asi lze těžko srovnávat situaci křesťanů v Evropě s křesťany na Blízkém východě, v některých zemích Afriky, anebo když přitvrdím nejvíc, tak v Číně nebo v Severní Koreji. Ale my teda zůstaneme v naší zemi a u toho jako ovce. A pomůže nám to v chápání dalšího textu. A vezměme si to slovo bezelstnost. To je zajímavé slovo. Já přeskočím tu obezřetnost, jo, vezmeme si tu bezelstnost. Co s tím? No, Podle mě především nejde o žádnou naivitu, jak by to taky mohlo být chápáno. Ale ani o tu již dříve zmiňovanou lstivost, jakou projevoval beránek z pohádek ovčí babičky. My máme tedy mluvit a chovat se tak, že v naší řeči a chování nebude lsti. Nechceme přece nikoho přelstít, obelstít, pokud tedy chápeme lest jako určitý druh podvodu, který nám má přinést výhodu na úkor někoho jiného. Dobře se sem hodí jiný výrok Pána Ježíše z Matoušova evangelia z 5. kapitoly, je to 7. verš. Vaše slovo buď ano, ano, ne, ne, co je nad to, je ze zlého. Takže ani naivita, ale ani lstivost. No a k té lstivosti, to mě zaujalo, tak to ještě rozvedu, bych možná dodal ještě to, že i samotný výklad evangelia nevěřícím, někdy tomu říkáme svědčení, nás občas svádí k tomu používat lsti. Jak to myslím? Myslím to ve smyslu, že občas chceme něco zatajit, někdy chceme něco přidat, něco přikrášlit. A v konečném důsledku je to ovšem medvědí služba evangeliu. Totiž, pokud by ten člověk přece jen nakonec uvěřil, bude nám mít za zlé, až zjistí, jak se ty věci vlastně doopravdy mají. A že to zjistí, je jisté, protože pak se mu evangelium začne otvírat bez lstí, které jsme mu předtím navykládali. Tolik už končím s lstmi. A co to slovo obezřetnost? To je, myslím, jednodušší, tady ten význam chápeme lépe. A já bych klidně řekl, že máme být opatrní vůči lidem, u kterých si nejsme jisti, jestli oni nás nechtějí nějak přelstít. A možná znáte z vyprávění nebo i ze svého okolí nějaký příběh, kdy křesťané v dobré víře pomoci nakonec naletěli podvodníkovi, který je připravil o peníze nebo i o majetek. Nebyli zkrátka dostatečně obezřetní. Takže ještě jednou a nakonec, nedat se ani obelstít, ale ani lest nepoužívat. Tak, vážení přátelé, tolik k úvodu a dostávám se konečně k našemu textu. Ale ten úvod byl podle mě důležitý, protože ta 10. kapitola tvoří jakýsi uzavřený celek a já bych nerad bez patřičného úvodu uváděl ty věty z těch mých veršů, mohly by působit jako vytržené z kontextu. Takže pojďme na to. 26. 27. verš. Nebojte se jich tedy, myšleno lidí, neboť není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co slyšíte v soukromí, hlásejte ze střech. Pán Ježíš krátce před těmito větami, ještě v těch předchozích větách, které jsme nečetli, varuje své učedníky a vypočítává tam i důsledky jeho následování. A není tam celkem nic až tak radostného. Mluví se tam o nenávisti, o soudech, o pronásledování, bičování, dokonce i o zabíjení a nutnosti prchat z místa na místo. A přesto přeze všechno nakonec je tu výzva ke statečnosti, když Pán Ježíš říká, nebojte se lidí, kteří vás budou pronásledovat. Oni totiž ve své zaslepenosti neví, co činí, ale vy máte poznání, které oni nemají. Proto je vaší povinností hlásat na veřejnosti to, co já vám teď říkám v soukromí, a to i s vědomím nebezpečí, které vám přitom hrozí. Stále ale platí, že ta již zmiňovaná obezřetnost a bezlestnost je na místě. Ale zároveň přitom nemáme nic zahalovat ani skrývat, protože to nakonec stejně to bude odhaleno. Jde tedy o poznání, kterého se učedníkům dostává od Pána Ježíše a které se má dostat i k jejich posluchačům. A tak se vlastně má šířit evangelium. A učedníci jsou zodpovědní za to, že nic nezatají. Stejně i my. Nejsou už ale zodpovědní za výsledek. Ten je totiž plně v moci Ducha Svatého. Poznání je totiž pouze podmínka nutná, nikoliv postačující k tomu, aby člověk přijal Pána Ježíše. Učení je jenom učení. Není samozřejmě nedůležité. Má být hlásáno veřejně a neskrytě, ale není všemohoucí. Tam totiž musí nastoupit Duch Svatý, který teprve učiní tu změnu a poznání se mění ve víru. Pojďme dál, 28. verš. A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Bojte se toho, který může i duši, i tělo zahubit v pekle. Opravdový strach, který existuje a není spojený s lidmi. Je spojený s ďáblem a s jeho mocí nad člověkem. A to je zrovna jedna z těch věcí, které někdy cudně zamlčujeme při hlásání evangelia. Já vím, do dnešní doby se to jaksi příliš nehodí. Máme se celkem dobře, společnost prospívá a evangelium se někdy může jevit až jaksi nadbytečné. Taky vám mnohý nevěřící řekne, proč taky potřebují do svého života ještě Boha. Že já nekradu, pracuji poctivě, ostatním neubližuji, mám rád své děti, manžela, manželku. A přesto, že nevěřím Boha, tak si mám dobře. A já myslím, že je zrádné takovému názoru být jen na okraj nebo trochu přitakat. Zaprvé takový člověk vůbec netuší, že změna, kterou přináší uvěření, posouvá i ten jeho takzvaný spokojený život na vyšší úroveň. Ale tady pozor, prosím vás, já tu nemluvím o nějakém evangeliu prosperity, o to vůbec nejde. Jde o jakýsi pokoj v duši, o jistotu správného životního kroku, který najednou člověk pocítí. To je za prvé. A za druhé, to je také podstatné. Je to jako krok ze tmy do světla. Přičemž předtím člověk ani netušil, že se nachází ve tmě. To je na tomto zajímavé. A najednou to ale jasně vidí. Já bych to přirovnal jako ke koni, který byl zvyklý chodit s klapkama na očích stále jenom jednou jedinou cestou. Ale po odstranění klapek se mu najednou otevře okolní svět, který předtím neměl šanci uvidět. Přitom není nikde psáno, že ten svět bude jen přátelský. Často až nyní se mohou objevit protivenství, která předtím neexistovala. Ďábel se ještě snaží, seč může znepříjemnit člověku život. Ale už mu nepatříme, proto tak zuří. Pokušení do života nakonec nějaká vždycky budou přicházet. A já říkám ale, že odolávat jim bude tím snadnější, čím úměrně víc rosteme ve víře. Je to přímá úměra. Pojďme na verše další, 29, 30, 31. Neprodávají se dva vrabci za halíř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho otce. U vás pak jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy, máte větší cenu než mnoho vrabců. A vrabec je zde použitý jako symbol toho nejobyčejnějšího, nejrozšířenějšího ptáka vůbec. A přece i on je součástí Božího plánu. A neměli bychom si myslet, že i taký obyčejný vrabec není potřebný. Je. I když to tak nemusí vypadat. A ty desítky milionů vrabců na světě totiž se zobou každý den obrovské množství hmyzu, který by při přemnožení způsobil velké škody v zemědělství. A nakonec, máme dobrý příklad, to když si poznali v Číně, kdy velký Mao, komunistický diktátor, kterému se neodporovalo, vyhlásil boj proti vrabcům v domnění, že sklidí více obilí. Opak byl pravdou. A poté, co Číňané vyhubili společným úsilím vrabce, tak následovala velká neúroda a hladomor, při kterém zahynulo, odhaduje se, 20 až 40 milionů lidí. A jaké procento z neúrody šlo na vrub neexistujících vrabců, se dodnes jen odhaduje, ale samotná Čína později připustila, že šlo zřejmě až o 30%. Skutečnost bude určitě mnohem vyšší, jak už to tak bývá ze zpráv z Číny zvykem. Takže když i tento nepatrný a nejobyčejnější tvor je součástí Božího záměru, což teprve člověk stvořený k obrazu Božímu. A Pan Ježíš tady tímto kontrastním příměrem ujišťuje své učedníky o jejich vysoké ceně, Božím záměru na šíření evangelia. Máte mnohem větší cenu než mnoho vrabců, říká. Pokračujeme dále, verše 32 a 33, poslední dva. Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. K této větě by v podstatě nebylo co dodat, kdyby stále nebyla tak aktuální. Přiznání se k Ježíši před lidmi stále má a v budoucnu ještě bude mít nejrůznější úskalí. A kromě těch mou již zmíněných oblastí a zemí na světě, kde stále za přiznání se k Ježíši hrozí vězení nebo i smrt, tak i u nás mohou nastat situace, kdy budeme na vážkách, zda veřejně vyznat svou víru. A teď tím nemyslím nějaké takovéto halasné vykřikování na nárožích a vzbuzování spíš nevole než zájmu kolendoucích, jak jsem sám někdy v Brně svědkem u církví, které se nacházejí spíše na okraji křesťanského spektra. Proč? Ale taková zdánlivě jednoduchá věc, jako je věta já věřím v Ježíše Krista, vzbuzuje tolik záporných emocí, nevole a mnohdy i nenávisti. No především žijeme v tom duchovním světě, jak jsem říkal. To je stále mít potřeba na paměti. A Ježíš Kristus má mocného nepřítele, už jsme o něm mluvili. A tento nepřítel má také své příznivce. Pro ty je jméno Ježíš totéž, co červený hadr pro býka. No ale to nemusí být a ani není jediný důvod. Mnozí lidé, a není jich málo, vnímají negativně naše veřejné přihlášení se k víře v Ježíše, protože to pociťují jako naše povyšování se nad ně. Jako bychom jim říkali, my křesťané jsme něco více než vy. Ten pocit, který v nich takhle vzbuzuje, může mít různé příčiny. Jednou z nich může být způsob, jak to oznamujeme, dále ten člověk může mít problém s autoritami, přičemž Ježíš teda rozhodně autorita je, a tak dále. Vymysleli bychom spoustu dalších situací, kdy to může působit v náš neprospěch. Mám tady takovou svou jako situaci, kterou jsem si vymyslel a nemusí být úplně ze sféry sci-fi. Představte si třeba, že jste uchazeč o zaměstnání, naproti vám sedí mladá studovaná vedoucí HR oddělení a vy se během pohovoru hrdě přihlásíte ke své víře. A přitom netušíte, že tato mladá vzdělaná žena je zastáncem genderové rovnosti a angažuje se v LGBT komunitách. A křesťan je pro ní totéž, co představitel nepřátelského světa, protože podle ní má s jejím přesvědčením postoje zcela neslučitelné. A nebo si to aspoň ta holka myslí, protože svět křesťanů je pro ní zahalen jakýmsi takovým podivuhodně mystickým tajemstvím. Víceméně jsme pro ní něco jako sektáři. Ale aniž by si připustila, že i ona může být úplně stejně vnímána z našeho pohledu. No ale u toho pohovoru jsme nakonec neuspěli, že ano. Aniž tušíme, proč vlastně. Ona byla totiž ta, která měla momentálně nad námi moc. A tak to často může být, že nám přihlášení se k víře může uškodit aniž víme proč, takže nebylo by lépe mlčet? Jak se tedy chovat? No, já to dělám tak, že nikomu svou víru nevnucuji, ale ani se za ní nestydím. A pokud je k tomu vhodná příležitost, nebo jsem přímo tázaný, tak nemám problém přiznat se k víře v Pána Ježíše. Vnímám ale současně, že to může být citlivé téma, takže určitá opatrnost je vždy na místě. Na druhé straně jsou určitě situace, kdy je naopak potřeba jasně říct, že určité věci jsou pro mne kvůli mé víře zcela nepřijatelné. Přál bych tedy nám všem, abychom v těchto různých problematických situacích měli dost moudrosti, jak se zachovat a přitom nezradit své přesvědčení. Co říci závěrem? Ta 10. kapitola Matoušova evangelia je svým způsobem jakýmsi stručným průřezem života následovníků Pána Ježíše Krista. A důležité je, že i my, stejně jako apoštolové, máme přístup k účasti na moci Ducha Svatého. A to je oblast, kterou bychom rozhodně neměli podceňovat. Mluvil tady o tom už Luboš posledně. Usilujeme tedy o dary Ducha Svatého a nemysleme si, že toho nejsme hodni. Byla by to falešná skromnost. Co dále? Pán Ježíš neslibuje svým učedníkům a tedy i nám život plný prosperity. A tohle to já vnímám jako podivuhodně přátelské gesto. Proč? Vždyť je tam přece zmínka o nejrůznějších druzích pronásledování. Ale já říkám, že jenom ten nejbližší přítel nám nezatají i nepříjemné skutečnosti, které nás čekají v našem životě. A Pán Ježíš je ten nejbližší přítel. Najdeme tu i návod k chování v nejrůznějších situacích. Máme se mít na pozoru před nejrůznějšími lidmi, jsme vyzýváni k bdělosti, k obezřetnosti, přitom sami nemáme být lstiví vůči ostatním lidem. A z čeho nebo z koho mít opravdu strach? No, lidi s nepřátelskými postoji nepodceňujme je, prosím vás. Ale opravdový nepřítel je ďábel z duchovního světa. On je ten, který usiluje získat pro sebe lidskou nesmrtelnou duši. A tak je to od počátku jeho pádu, kdy se postavil z části andělů proti Bohu a byl nakonec svržen. Není radno ho podcenit. I proto jsou důležité dary Ducha Svatého, které mimo jiné slouží k rozlišování duchů, jak můžeme číst v 12. kapitole 1. listu apoštola Pavla do Korintu. Co jsme tu měli dále? No, ujištění, že jsme Bohu vzácní. Možná mnohem víc, než si připouštíme. Já osobně mám sám někdy nedobrý pocit, když slyším, jak se v křesťanském prostředí šíří taková nějaká ponurá teorie o snášení utrpení na tomto světě. Prosím vás, to, že život nemusí být jednoduchý a patří k němu i jistá dávka nepříjemných situací v životě každého člověka, je, myslím, celkem jasné. Ale já se teď nechci zabývat složitou teorií utrpení, to je nad mé možnosti, jen chci říct, že kromě objektivních zvenku přicházejících událostí, které neovlivníme a které negativně zasahují do našeho života, teď třeba je to ta epidemie viru COVID-19, tak mohou být i utrpení, které si svými postoji způsobujeme sami. A bylo by velkou chybou vydávat to za trest, který na nás seslal Bůh za naše hříchy. Jsme Bohu totiž vzácní a on jistě nemá v popisu práce nás bezdůvodně trápit. Trápíme se tedy někdy sami a přitom to mnohdy nejsme ochotní si přiznat. Tak na úplný závěr by to chtělo nějakou pozitivní zprávu, co říkáte? Najdeme ji v té 10. kapitole. No, tak třeba verš 21, poslouchejte dobře. Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě. Povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. Já vidím, že nespíte. Reagujete nějak? Tak to asi ne. Ale chtěl jsem tím jenom říct, prosím vás, jak je nebezpečné vytrhnout jednu větu z kontextu a použít ji samotnou. No, to je dobrý příklad, myslím si, v tomto, v této větě. A tak si raději zopakujeme ten verš 32, kde Pán Ježíš říká svým učedníkům, a tedy i nám, každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. Všimněme si, že je tu řečeno každý. A není tomu tedy tak, jako když v Medvídkovi půl přijde Medvídek půl za Iáčkem s tím, že všichni jsou pozváni na oslavu u Krištůvka Robina a ten Iáček na to reaguje. Všichni, jenom já ne. Tak tady ne, prosím vás, opravdu všichni. Každý, kdo se přizná k Ježíši před lidmi, je pozvaný k večeři Beránkově. Není to ovšem ten náš beránek z pohádky, ale beránek Boží, který snímá hříchy světa.